Wel, heno ni am roi at Philippiad ar ail benod. A mae'n arbennig am meddwl am adnod chwech. Rhaen o chi oedd lawr yn y gynhadledd yn meddwl, o, ydy o'n mynd i bregethu yr hyn nath o yn y gynhadledd. Wel, rhyfer yw tragwyddoldeb llawn i ddeud yn iawn amdano. A dwi'n credu bod yna bethau fan yma sydd yn gymorth oherwydd yr hyn sydd yn cynnal ni fel pobl yr arglwydd Iesu Grist ydy golwg ar Iesu, gweld Iesu yn fwy clir. Oherwydd nid delio efo syniadau ni, ydyn ni, nid hyd yn oed delio efo gwirioneddau, er bod gwirioneddau yn fframwaith bwysig, yn fframwaith dan ni angen. Ond mae'r gwirioneddau yma yn cyfeirio ni at berson, at yr arglwydd Iesu Grist i hun. A mwyaf dan ni'n nabod yr arglwydd, mwyaf dan ni'n profi cwmni yr arglwydd, yna mwyaf sglein fydd ar yn ffydd ni, mwyaf sicr fyddwn ni o'n ffydd, gweld yr Iesu, dyna ddigon ar y ffordd i enaid clawd. Ond oherwydd mod i ddim yn gallu dod ar gwaredwr yma, fel fyddwn ni yn gallu croesawu mair ar ôl i fod ffwrdd, da ni'n gorfod mynd at y gair, a da ni'n gorfod meddwl am y gwirioneddau yma. Gan geisio treiddio trwy'r gwirioneddau at y person. A does dim byd yn fwy pwysig i ni na deall person yr arglwydd Iesu Grist. Oedd y tadau'r eglwys yn un o'r datganiadau yn cynnar mae'r eglwys wedi'i wneud. Chi'n meddwl beth yw'r prawf bod rhywun yn Gristian? Bod rhywun yn credu a thrawiaeth y drindod. Fedrwch chi'n bod yn Gristion, medden nhw, heb eich bod chi'n credu a thrawiaeth y drindod. Mae pobl yn dweud, o, mae hwnna'n athrawiaeth ddofn. Wel, mae'n ddofn ac eto, mae'n athrawiaeth sydd yn gallu bod yn glir iawn ac yn syml iawn. A mae'n athrawiaeth sydd yn gosod ni ar wahân i gymaint o, wel, i'r crefyddau eraill i gyd. Athrawiaeth y drindod ac yn arbennig o fewn athrawiaeth y drindod bod gennym ni un Duw sydd yn dri person. Mae athrawiaeth ynglyn â person Iesu Grist. Pwy neu beth ydy Iesu Grist? Sut fyddwn ni sôn am yr arglwydd Iesu Grist? A rhaid bod yn ofalus, fel dwi'n deud, er mod i yn defnyddio syniadau neu gwirioneddau sôn am berson ydy ni. A dych chi'n mynd gallu crynhoi person i wirioneddau. Sut ydych chi'n mynd i crynhoi Dafydd Job? Pregethwr. Iawn, fydde ambell un yn dweud, dim just pregethwr. Fydde ambell un yn dweud, wel, rach chi chwanegu rhywbeth. Pregethwr boring. Neu beth bynnag. A fydde rhywun arall yn dweud, a na, hold on rwan. Dim dyned i Dafydd, mae'n fwy na just pregethwr, mae'n ŵr meddai Gwenan. Mae Steffan fan yna wedi dweud, a mae Dafydd Job yn dad. A os dyn ni cael hawster efo sôn amdano ni'n gilydd, just yn hermau geiriau. Wel, cymaint mwy dyn ni'n mynd i gael hawster sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Ond yn syml iawn, be mae'r gair ni ddeud, fel dych chi yn i wybod, ydy bod Iesu Grist ar y naill aw yn wir y Dduw, tragwyddol, bendigedig, gogoneddus, yn gyd dragwyddol efo'r tad a'r ysbryd glân. Ac ar yr un pryd, mae'n wir ddyn. Yn un ohonom ni. Mae'n wir Dduw ers tragwyddoldeb. ond mae wedi dod yn wir ddyn yn un ohono ni. Wedi ei eni o forwyn ac yn gyfrannog o gig a gwaed fel chi a fi. Dwy natur mewn un person, yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu neu perffeithrwydd hwy. Hynny di, mae'r ddwy natur yna, dyn nhw ddim wedi cymysgu. Mae natur ddwyfol yn e'n gyflawn, mae'r natur ddynol yn e'n gyflawn. Ond maen nhw wedi hynno. Ac wrth gael ei hynno, mae'n golygu bod yr arglwydd yn gwbl unigryw. Mae'n waredwr digonol i chi a fi. Mae'n ddyn i gydymdeimlo a tholl mae'n didau i gyd. Mae'n ddiw i gario'r orsedd ar ddiafol, cnawd a byd. Ond beth dwi eisiau meddwl amdano fo chyri bach heno di Iesu fel Dyw, gwir y Dyw. Be mae Paul yn ei ddeud fan yma ydy yr hwn ag efe yn ffyrdd Dyw. Os da ni'n cael cysur iawn o'r Efengyl, os da ni isio ar ran rhydedd priodol i'r arglwydd, mae'n weddus yn bod ni'n gweld bod Iesu Grist yn wir y Dyw. Yn olodi trio dallt y geiriau yma mewn ffordd wahanol, ond o mae William Morgan yn dweud, yr hwn ac efe yn ffurf Dyw ni thybiodd yn draes fod yno gyfywch neu'n gyfartal â Dyw. Mae'r Beibl Cymraeg newydd yn dweud, yr hwn ac efe yn ffurf Dyw ni thybiodd fod cydraddoldeb â Dyw yn beth i gipio neu'n beth i ddal gafael ynddo. Pryn bynnag ffordd ych chi'n edrych arno fo, mae'n sôn am Iesu yn gydradd â Dyw. Ar yr un lefel a Dyw. Doedd ddim yn draes iddo fo honni bod ar yr un lefel a Dyw. Mae'r sectau wedi mynyn a dod Iesu Grist ddim yn wir Dyw, ond ydyn nhw. Rhyw sut i fod o yn llai. Y tystion Jehova yn deud bod Iesu Grist yn berson arbennig, mae wahanol i chi a fi. Ond dio ddim yn gyd ragwyddol ar tad, dio ddim yn ddiw, mae wedi cael ei greu gan y ddiw. Ac oherwydd hynny mae'n llai na ddiw. Hynny, dych chi weld, mi fydde Tystion Jehova yn dadlu o blaid a thrawiaeth yr iawn. Mi fydde nhw'n deud mae Iesu Grist wedi marw dros yn pechodau ni. Mae wedi talu pris yn pechodau ni. Ond fydden nhw ddim yn deud, mae Dyw sydd wedi talu pris y bechodau ni. Mae Dyw wedi creu Iesu er mwyn iddo fo dalu pris yn pechodau ni. Be mae hynna'n neud o Dyw? Sut Dyw wedi hwnnw? Y Dyw holl gyfaethog, holl alluog sydd yn ddiogel yn ei nefoedd yn dweud, o ie, mae eisiau sortio problem pechodin allan. Mi na i greu rhyw greadur, iddo'n greadur rhyfeddol, greadur anhygoel. A mi na i greu creadur er mwyn iddo fo farw i dynnu ymaith pechodau'r byd. A na i aros yn ddiogel ac yn saff a heb deimlo dim byd yma yn y nefoedd. Dyna chi y Dduw. Y Tystion Jehova. Mae'r mormoniad a nhw eto yn gwadu bod Iesu yn wir Dyw. Mae'r undodied yn deud nad oedd Iesu ddim yn ddwyfol o gwbl. Dyn da oedd. Y dyn gorau fuodd erioed. Mae nhw yn gweithio'n cael i galw'n ariaid yn dydyn nhw. Ar ôl un o bobl oedd yn yr eglwys fore, nid eglwys testament newydd, ond yn y canrifoedd wedyn, Arius. A mi oedd yr esgob Alexander yn cyhoeddi drwy foldeb Crist, ac Arius yn torri ar ei draws yn deud i fod o yn tynnu oddi wrth ogoniant y tad, trwy ddeud bod Iesu Grist yn gydradd ar tad. Ond dyna mae'r Beibl yn ei ddeud, fod Iesu Grist fan yma yn ogofuwch, yn gydrath. Doedd ddim yn draes iddo fo ddeud hynny. Mi oedd o yn gyfartal ar tad ac eto, mewn rhyw ystyr nath o ddim deud reit rhaid i mi aros fan yma'n ddiogel yn y nefoedd a dal gafel ar hwnne. Be ydy cydraddoldeb â Duw? Sut mae'r Beibl yn edrych ar bobl neu ar greaduriaid sydd wedi honni bod nhw'n gydradd â Duw? Neu be oedd twyll yng Ngharfeden, ynddo? Y sarf yn dod a ddeud wrth Efa. Di Duw ddim eisiau i chi fita o ffrwyth prengwbereth a drwg. Achos y dydd byddwch chi'n ei fita fo, byddwch chi fel Duw. A be di agwedd y gair? Be di agwedd Duw at y syniad o bod ni eisiau bod fel Duw? Y dydd y bwytewch ohono gan farw, y byddwch farw. Mae'n ofnadwy. Mae'n ddifrifol. Steffan bore ma, efo'r stori plant yn oedd yn sôn am y bobl yn Babel. Oedd eisiau gwneud enw iddyn nhw i hynny'n a dringo fyny'r nefoedd. Na. Dyna'r condemniad ar y diafol a'i angylion ydy. Dyma nhw'n gadael i lle. Y lle oedd wedi benodi iddyn nhw, oedd y diafol eisiau dringo i fod yn gyfartal â Duw. A dyna oedd y condemniad. Peth ofnadwy ydi honni cydraddoldeb â Duw. Mae fi yr arglwydd sydd ddiw i ddigus am gogoniad ni roedda fi arall. A dyn ni'n cael Ioan yn llyfr datgyddiad yn syrthio lawr ar ei draed i addoli'r angel am rangel. Dweud, no we, paid yn gwneud hynny, mae'n un ofnadwy. Dim ond Duw sydd wedi cael ei addoli. Ac eto, dych chi'n edrych ar, wel, darllenwch yr Efengylau, a sawl tro yn yr Efengylau, dych chi'n gweld pobl yn syrthio i lawr i addoli Iesu, a mae'n ddigon hapus iddyn nhw'n wneud. Ac wrth gwrs, yn llyfr datgyddiad, dyn ni'n cael yr oen yn cael ei addoli. I addoli dro ar ôl tro ar ôl tro. Mae Iesu'n Dduw. Mae'n Dduw gogoneddus bendigedig, cyd-dragwyddol a'r tad a'r ysbryd glân. A dyma fo'n rhoi heibio'r gogonian tryfeddol yma, er mwyn dod lawr i'n plith ni. Yn tryfeddol yn un atur ddynol. Ond, o, fel Duw, mae o'n ogoneddus yn ydy. Does yna neb tebyg iddo fo, os edrych hwnna fi'r dwyrain draw, os edrych hwnna fi'r de, ymlitha fi yn un tyddaw, does debyg iddo fe. Mae'r cryfyddau eraill efo'i proffwydi, ond mae gynnon ni Ddiw'r Mab. Mae'r sectau eraill yn gallu sôn am ddysgawdwyr mawr, ond dyn ni'n gallu sôn am y gair yn dod yn gnawd. Mae yna wahanol grwpiau'n sôn am angylion yn ymweld â nhw, neu saint yn dod atyn nhw. Ond dyn ni'n gallu sôn am wneud llai na Duw ei hun yn dod ato ni. Rhyngodd bodd i'r tadrigo o bob cyflawnder ynddo ef. Ynddo ef mae holl gyflawnder y Duwdod yn preswylion gorfforol. A dyn ni yn gallu deud y clod y mawl y parch ar bri fod beth i enw, wel, Duw, meddai. Meddai Islam, Allah, meddai nhw. A ni'n mynd fewn i pa Duw, maen nhw sôn amdano fo fanna. A mae'r Beibl yn ddiddi, dim ond Duw sydd yn deilwng o'r math yna o glod. A da ni'n gallu deud y clod mawl a'r parch a brif o beth i enw'n haraglwydd. Yr arglwydd Iesu yn haraglwydd ni. Mae'n wir y Duw. Mae'n wir ddyn hefyd wrth gwrs. A falle newn ni edrych ar hynny ryw dro arall. Ond be mae hyn yn ei olygu i chi a fi? Pam bod eisiau treulio gymaint amser just yn pwysleisio'r un peth yma. Be am ni olygu i chi a fi? Be am ni olygu ydy, pan da ni yn ymddiried yn hwn, da ni'n ymddiried yn yr holl alluog. Os di o'n wir y Dduw, yna, gallwn ni ddeud fod o'n waredwr diogel. A nid i, be fedrwn ni drystio? Be fedrwn ni roi'n ffydd ond efo? Mae pobl yn siomau ni dydyn nhw. Dro ar ôl tro, er cystal ydy, cymaint ohonyn nhw, maen nhw'n siomau ni. Chi'n cofio? 4 blynedd yn ôl. Oedd y byd yn mynd i fod yn wahanol. Pam? Oedd Barack Obama yn mynd i gael ei benodi yn dod yn arlywydd yr Unol Daleithiau. A dyma ni 4 blynedd yn ddiweddarach ydy'r byd yn wahanol. Dynion ydyn ni. Pobl ydyn ni. Ac oherwydd bod ni'n bobl, mae yna bethau sydd y tu hwnt i'n gallu ni. A mae yna bethau sydd y tu hwnt i'n natur ni. A felly, dych chi'n meddwl am unrhyw berson, a dych chi weithio'n cael pobl yn ysgrifennu cofiannau am bobl. A be maen nhw eisiau wneud wrth ysgrifennu'r cofiant ydy sôn am arbenigrwydd rhywun. Ond mi fedrwn ni sgwennu 2 gofiant i bob un yn gallwn ni beth bynnag. Gallwn ni sôn am y pethau cadarnhaol. Gret. Trwy drygaredd Dduw, trwy ras gyffredinol, ond y pethau cadarnhaol da ni'n gallu ddeud am bobl. Ond gallwn ni sgrifennu cofiant arall sydd yn pwyntio allan y gwendidau. Ond edrychwch ar Iesu. Wedi ieni o forwyn. Yr ysbryd glân a ddaw arna ti, a nerth y gorchaf ath gysgod a di. Pan bod y geni gwirthiol mor bwysig. Achos bod hynny'n golygu bod na dorri'r cysylltiad yna. Efo pechod adda. Oedd yn rhydd o'r pechod gwreiddiol. Sy'n yn caethiwo ni. Da ni'n siŵr o dorri gorchmynion Dduw, ond oedd o'n y Dduw ac yn y ddyn. Yn y ddyn oedd yn gallu ymwrthod a phechod. Twch eich ffydd mewn unrhyw berson, bod yn ddyn neu'n ddynes, a mae gewch eich dadrithio. Ond hwn ni wnaeth bechod ac ni chai twyll yn ei ennau. Bydd pobl yn camddeall ni. Byddwn nhw'n camfarnu ni. Byddwn nhw'n derbyn wyneb. Byddwn nhw weithiau'n trio gwneud daioni ni, ond bydd na bwynt yn dod lle byddwn nhw'n gallu dweud dyma beth dwi'n gallu gwneud a dim mwy. Ond dyma'r Dduw sydd yn nabod pob un ohono ni yn gwybod yn calonau neith o ddim cam ar un ohono ni. Mae'n mynd i fod yn ddiogel yn ei deu y gnosis o'n cyflwr ni, a'n hangen ni, a'n sefyllfa ni. A mae o'n Dduw tragwyddol i ddelio efo yn hamgylchiadau ni. Mae'n waredwr diogel. Mae'n waredwr digonol hefyd yn dydy. Y fydd eithaf ei geisio ac i gadw'r hyn ag o llasyd. Sut mae'n mynd i'n cadw ni? Wel, mae rhaid iddo fo mewn rhyw ffordd ddelio fo yn pechod ni. Pwy feder glirio yn dyled ni? Pwy feder glirio dyled miloedd ar filoedd o bobl? Dyn? Di un dyn yn mynd i allu clirio dyled miloedd ar filoedd o bobl. A dyma y ddyn gwahanol, dyma'r Dduw ddyn. Mae'r ddadl enwog yn dydy yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg am yr iawn. A pobl isio cyfyngu maint yr iawn. A deud bod Iesu Grist wedi dioddau just digon i dalu am bechodau yr etholedigion. Wrth gwrs, yr hyn oedd tu ôl iddyn nhw, oedd bod nhw ddim isio bod un diferyn o waed Crist yn gallu golli, yn cael ei golli yn ofer. A mae rhywun yn deall hynny. Ac eto, Thomas Jones dim bych yn dweud, dod nôl efo'r dweud, beth di maint yr iawn? Iesu ydy'r iawn. A mae Iesu'n anfeidrol. Ac felly mae maint yr iawn yn anfeidrol. Dyna chi iawn digonol ar gyfer delio efo'ch pechodau chi a'm pechodau fi. A pechodau lluoedd drwy'r canrifoedd yr holl etholedigion. Ac o fewn cromfachau gael ei ddweud, pe bydde Dyw isio ethol mwy, bydde dim rhaid i Iesu fod wedi talu mwy. Dwi'n ofalus yn y ffordd dwi'n deud hynny. Galle fo ddim roed pris mwy. Fe roddodd o'i fywyd, yr anfeidrol, yn rhoi i fywyd. A'r cwestiwn i bwy y bwriadwyd yr aberth yn gwestiwn gwahanol. Ond da ni'n delio efo hwnnw heno. So mae waredwr digonol mae fy meiau fel mynyddaeth. Amlach hefyd yw eich chi nag yw glith y bore wawrddydd nag yw ser yn efoedd fri. Be allai wneud efo nhw? Gwaed fy arglwydd sydd yn abl i olchi mai. Wele oen Dyw ond sydd yn tynnu ymaith bechoder byd. Dach chi heno teimlo bod eich beiau chi yn fawr. Dach chi teimlo heno. Rywsut beth bynnag am feiau unrhywun arall. Eich bod chi yn rhywun nall gras Dyw. Falle ddim eich cyrraedd chi'n iawn. O, anfeidrol ydyw'r ceidwad. A fo sydd wedi marw drosto chi. Mae iawn ond ddigonol. Mae'r pris yn ddigonol i olchi'ch beiau chi ffwrdd. Pwy all fadde pechodau, medde'r ffariseaid ond Dyw. Ie. A Dyw sydd wedi dod i ddelio fo'n pechod ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae gan fab ydy yn awdurdod i faddau pechod, achos bod o'n sugno y cyfan i fewn iddo fo'i hunan ar y groes rywsyd yn ydy. Bechadau'r gwely yn sefyll yn llonydd ar y groes. Clyw'r gryddfan sy'n ei enaid, dan ddyfnder angau loes. O, gwrando ar ei ryddfan, mae pob o chenaid drud yn ddigon mawr o heiddiant ei hun i brynu byd. Ac os di'n ddigon i falau mechodau fi, mae'n ddigon felly i ddelio efo'n holl amgylchiadau fi a'n holl elynion i. Mae'r amgylchiadau weithiau'n ymddangos yn gryf, ond rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Dwi'n ddew i orchymyn. A gallai orchymyn i'r gwynt beidio, gallai orchymyn i'r glaw beidio, gallai orchymyn i'r môr agor, gallai orchymyn i'r ddaear agor a llyncu drygioni. Amgylchiadau'n gallu bod yn anodd, ond dyma'r un sydd yn fwy na'n amgylchiadau ni. Mae tywysog y byd hwn, y diafol yn gael ni, mae o yn gry. Mae Crist wedi concro'r diafol ar y groes. Mae'r gelyn yn gry, ond cryfach yw Dyw. Yn awr y bwrir allan tywysog y byd hwn, meddai Iesu, wrth iddo baratoi i fynd i'r groes. Gwrth i ni wynebu'r dyfodol, pwy sy'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd i ni? Ond, os yw Dyw trosom, pwy all fod i'n herbyn? Felly, er mwyn i ni fod yn hyderus yn mynd i'r byd, er mwyn i ni fod yn bobl, fel o'n i'n sôn bore yma, yn bobl sydd yn oleini, yn disgleirio yn y byd. Da ni'n gallu edrych ar hwn, a myfyrio ar hwn, a cael golwg cliriach ar hwn. Gweld yr Iesu, dyna ddigon ar y ffordd i enaid clawd. Dal fi'n agos at yr Iesu, er i hyn fod dan y groes. Taf yn byw ymyd y pechu canlyn dan ei byraf oes. Os daw gofyd a thywyllwch, rhoi mar gyhoeddiad llwyr, wedi'r nos a'r loes a'r trallod bydd goleini yn yr hwyr. Pam? Ach si fod o yn gyfywch a Dyw, ar ffurf Dyw, i fod o yn ddiw, yn gwaredwr a'n harglwydd ni. Felly cymwch amser yr wsnos yma i fyfyrio ar eich harglwydd a'ch gwaredwr. A llawenhewch yn y Dyw yma sydd o'n plaid ni. Rydych chi'n ei weddio. Arglwydd yn Dyw efo cymaint o amgylchiadau bywyd, dyn ni yn teimlo'n hunain yn ddigon cryf ac y ddigon abl i ddelio â nhw. Ond mae yna adegau'n dod o ddewn tad pryd dyn ni'n gorfod gofyn am gymorth. Ac wrth i ni wynebu tragwyddoldeb ac wrth i ni wynebu'n cyflwr o ddewn tad, yr un peth dyn ni yn gorfod i gydnabod ydy bod angen rhywun mwy na ni i ni allu ymddiried ynddo fo. A dyn ni'n diolch heno ddewn tad, dy bod ti heb anfon dyn yn unig, cyffredin fel ni. Dy bod ti ddim hyd yn oed wedi anfon angel. Ond dy bod ti o ddewn tad wedi anfon dy anwyl y fab, ail berson y drindod, y gair tragwyddol, oedd gyda thi yn y dechreuad ac oedd yn y ddiw gyda thi yn y dechreuad. Dyw i hun wedi dod i'n plith ni. Dyw wedi dod yn gnawd er yn mwyn ni. Helpa ni o ddewn tad felly i bwyso ar yr arglwydd o ddydd i ddydd. Helpa ni fyfyrio fwy ar yr arglwydd o ddydd i ddydd. Ac felly i fod yn hyderus, yn sefyll gyda Christ, oherwydd mae un gyda Christ yn erbyn byd cyfan. Mae un gyda Christ yn y mwyafrif. Amen. Eto mynd i ganu 169. Anne Griffiths wedi rhoi mewn dau bennill.